Fyrra Kórinþu bréf, fjórði kafli. Þannig líti menn á okkur sem þjóna Krists og ráðsmenn yfir leyndardómum Guðs. Nú er þess krafist af ráðsmönnum að sérhver reynist trúr. En mér er það fyrir minnstu að verða dæmdur af ykkur eða af mannlegu dómþingi. Ég dæmi mig ekki einu sinni sjálfur. Ég er mér ekki neins ills meðvitandi, en með því er ég þó ekki sýknaður. Drottinn er sá sem dæmir mig. Dæmi því ekki fyrir tíman áður en drottinn kemur. Hann mun leiða það í ljós sem í myrkrinu er hulið og afhjúpa allt sem í hjarta dylst. Og þá mun hverum sig hljóta þann lofstýr af Guði sem hann á skilið. Þetta hef ég ykkar vegna systkin heimfært til sjálfs mín og Apollos til þess að þið mættu læra af okkur regluna. Farið ekki lengra en ritað er, ekkert ykkar á heldur að sína yfirlæti og halda með einu á kostnað annars. Því að hver gefur þér yfirburði og hvað hefur þú sem þú hefur ekki þegið? En hafir þú nú þegið það, hví stærir þú þig þá eins og þú hafir ekki fengið það að gjöf? Þið eru þegar orðin mett, þið eru þegar orðin auðug, án mín eru þið orðin konungar. Og ég vildi óska að þið væruð orðin konungar til þess að einni ég mætti vera konungur með ykkur. Mér virðist Guð hafa sett okkur posturana sísta allra, því að við erum orðnir heiminum að augna gamni, bæði englum og mönnum. Við erum heimskir sökum Krists, en þið vitur vegna samfélags ykkar við Krist. Við erum veikir en þið sterk. Þið eruð í hávegum höfð en við óvirtir. Allt til þessara stundar þolum við hungur, þorsta og klæðileysi, okkur er misþyrmt, við höfum engan samastað. Við stöndum í erfiði og verðum að vinna með eigin höndum. Hrakhirtir blessum við, ofsóttir umberum við, þegar við erum ræðir uppörfum við. Við erum orðnir eins og sorp heimsins afhrak allra allt til þessa. Ég rita þetta ekki til þess að gera ykkur kynróða, heldur til að ámýna ykkur eins og elskuleg börn mín. Enda þótt þið hefðu 10.000 fræðara í kristinni trú, þá hafið þið þó eigi marga feður. Með því að flytja ykkur fagnaðar erindið hef ég fætt ykkur og gert ykkur að hluttakendum í samfélagi Krists Jesú. Ég bið ykkur, breytið eftir mér. Þess vegna sendi ég Tímóteus til ykkar sem er elskað og trútt barn mitt í samfélagi við drottinn. Hann mun minn ykkur á hvernig ég þjóna Kristi og hvernig ég kenni allstaðar í hverjum söfnuði. En nokkrir hafa gert sig breiða yfir því að ég ætlaði ekki að koma til ykkar, en ég mun brátt koma til ykkar ef Guð lofar og mun ég þá kynna mér hina mikilátu, ekki orðverra heldur kraft. Því að Guðs ríki er ekki fólgið í orðum heldur í krafti. Hvað viljið þið? Á ég að koma til ykkar með hirtingar vönd eða með kærleika og hóværum anda?